Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 9 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Πολυδέξης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζικίδης. Πάμε στις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με 159 θετικές ψήφους πέρασε το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Για ριζική τομή στην εκπαίδευση μίλησε ο Πρωθυπουργός. Αντισυνταγματική μπίζνα χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πυρομαδών και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αντιδράσεις από φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Ευχαριστήριο μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στήριξή του στην Ουκρανία και την επίσκεψή του στην Οδυσσό, ανάρτησε στο Twitter ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από ασιτία πεθαίνουν τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας, έκκληση της διεθνούς κοινότητας στο Ισραήλ να ανοίξει οδικές αρτηρίες και λιμάνια για την ανθρωπιστική βοήθεια. Πυρετώδεις προετοιμασίες στην Κύπρο για το θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο. Το αξιόχρεο της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα 3β με σταθερή τάση επιβεβαίωσε ο οίκος αξιολόγησης DBRS. Τίτλους τέλους ρίχνει ο Ταγίπ Ερντογάν στην ενεργό πολιτική του δράση ως πρόεδρος. Προανήγγειλε την αποχώρησή του μετά τις δημοτικές εκλογές στις 31 Μαρτίου. Τα κίνητρα που θα δοθούν σε ιδιώτες γιατρούς να συνεργαστούν με το ΕΣΥ αλλά και τη δυνατότητα των νοσοκομιακών γιατρών να εργαστούν και ιδιωτικά γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας. Δύο στρατιωτικές χειροβομβίδες εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα που ανακαινίζεται στο Κολωνάκι. Πυροτεχνικοί του στρατού έχουν σπεύσει επί τόπου, ενώ έχουν διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σκουφά από το ύψος Στίβου Κουρεστίου. Έχασε τη ζωή του ο 35χρονος Ιρανός που πυροβολήθηκε χθες το βράδυ στο κεφάλι μετά από διαπληκτισμό με ομάδα ατόμων στον Άγιο Παντελεήμονα. Προανάκριση διενεργεί η αστυνομία. Απροσπέλαστο θα είναι αύριο το κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς θα διεξαχθεί η μαραθώνιος της Αθήνας και επιμέρους αγώνες. Με 159 θετικές ψήφους πέρασε το νομοσχέδιο για την ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και την ενίσχυση των δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στη μαραθώνια συνεδρία των τριών ημερών, από την οποία δεν έλειψαν οι αυσημαχίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ριζική τομή στην εκπαίδευση και μεταρρύθμιση ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Στέφανος Κασελάκης μίλησε για νομοσχέδιο που μετατρέπει το πανεπιστήμιο σε σούπερ μάρκετ, ενώ την αντίθεσή τους εξέφρασαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι πλήττεται το δημόσιο πανεπιστήμιο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Λαύρος Παναγιώτου.
Με 159 ναι, το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων είναι νόμος του κράτους.
Ότι επί της αρχής ψήφισαν ναι 159.
Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της πλειοψηφίας και ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Κατσιβαρδάς, ενώ 129 βουλευτές καταψήφισαν. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για τα άρθρα που αφορούσαν την αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ για τα άρθρα που ανοίγουν την πόρτα στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.
Τρεις μέρες στη Βουλή δεν άφησε τίποτα αναπάντητο. Ήταν συγκλονιστικό αυτό το οποίο συνέβη κοινοβουλευτικά. Δεν υπήρχε ούτε ένα επιχείρημα από την άλλη πλευρά το οποίο να έχει την στοιχειώδη λογική. Την παραμικρή λογική, η επόμενη μέρα ποια είναι, η έναρξη της εφαρμογής όλου αυτού και με αυστηρούς κανόνες,
και
τους πιο αυστηρούς από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη.
Από σήμερα λοιπόν, που ψηφίστηκε ο λόγο νόμος και ξεκινά η υλοποίησή του, θα μπορούν τα Ελληνόπουλα, τα 40.000 Ελληνόπουλα που φεύγουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό, να έχουν την επιλογή του να μπορούν εδώ να επιλέξουν ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο με τις αυστηρότερες προϋποθέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή το άρθρο 16 του Συντάγματος έκαναν λόγο για θεσμική εκτροπή και ότι το νομοσχέδιο θα ακυρωθεί στην πράξη.
Αυτό που έγινε σαφές χθες στη Βουλή είναι η πλήρης απομόνωση της κυβέρνησης. Είναι ένας νόμος πια ψηφισμένος, ο οποίος είναι κατάφορα αντισυνταγματικός. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει με έναν τρόπο που θα κριθεί τελικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές προσφυγές.
Στην αναθεώρηση του άρθρου 16 πρέπει να υπάρξει διάλογο, συνεννόηση και δέσμευση από την πλευρά της κυβέρνησης για συνδιαμόρφωση του κειμένου του συντάγματος, τονίζει το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, θεωρώντας πως το νομοσχέδιο αυτό κλείνει το μάτι στα φανς.
Εμείς από το 2007 δεσμευόμαστε και σήμερα, και εδώ στην εκπομπή σας, δεσμεύομαι ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ότι θα καταθέσουμε ξανά την πρόταση που καταθέτουμε χρόνια τώρα, χωρίς καμία κυβίστηση και χωρίς καμία επαναχώρηση.
Ελλάδα.
Για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εσείς, κύριε Ρωμανέ, που είστε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, δεσμεύεστε ότι θα πράξετε το ίδιο?
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς τις διαρκείς κυβιστήσεις του κόμματος του κυρίου Ανδρουλάκη. Το Πασόκ λειτουργεί προσχηματικά, γιατί τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ψηφίστηκαν χθες.
Η ουσία της ίδρυσης μη κρατικών ιδιωτικών, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, πανεπιστημίων και των συνεπειών που αυτό θα έχει στα ευρύτερα εργατικά λαϊκά στρώματα και στο αποτέλεσμα του πτυχίου, σε μια σούπα πτυχίων.
Μπορεί να ψηφίσει και ο νόμος χθες το βράδυ, αλλά εμείς ως Νέα Αριστερά καλούμε και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία καταψήφισαν τον νόμο αυτό, να διαμορφώσουμε ένα μέτωπο σε συνεργασία και με την εκπαιδευτική κοινότητα, με τους πανεπιστημιακούς φοιτητές, φοιτήτριες, έτσι ώστε αυτός ο νόμος στην πραγματικότητα να μην εφαρμοστεί.
Αντί να καθίσουμε να συζητήσουμε διεξοδικά και να έχουμε το χρόνο να θεσμοθετήσουμε και να μην είναι τίποτα αντισταγματικό, έπραξε με fast track διαδικασία η κυβέρνηση, επειδή μία εταιρεία, ένα κεφάλαιο το οποίο έχει εξαγοράσει πάρα πολλές εταιρείες εδώ, εκδήλωσε το ενδιαφέρον το Δεκέμβριο να δημιουργήσει και πανεπιστήμιο.
Στην τριήμερη συζήτηση υπήρξε σκληρή αντιπαράθεση, ενώ στο τέλος η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μαζί με βουλευτές της, επί 1 ώρα και 45 λεπτά εξέταζαν μία-μία τις διατάξεις, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση.
Θα μπορούσαμε και παρόν να ψηφίσουμε, γιατί υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Υπάρχουν πράγματα με τα οποία συμφωνούμε και πράγματα με τα οποία διαφωνούμε.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος, ο οποίος θα μας δώσει μια γενική εικόνα για το πώς εξελίχθηκε στη Βουλή η τριήμερη συζήτηση. Καθώς, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, δεν έλειψαν οι υψηλοί τόνοι. Άγη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μια μαραθώνια διαδικασία λοιπόν είχαμε τριών ημωρέων, με σφοδρές αντεκλήσεις, συνολική διάρκεια συζητήσεων 47 ώρες και το ψηφιστέ νομοσχέδιο για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων οδεύει ήδη προς το Εθνικό Τυπογραφείο. Για ιστορική αλλαγή ήταν η αναφορά του Υπουργού Παιδείας, ενώ ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αναφέρθηκε σε ιστορική τομή μετά από δεκαετίες όπου κυριαρχούσαν, όπως είπε, αναχρονιστικές απόψεις. Έντονη ήταν η αντιπαράθεση κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναφέρεται σε απομίμηση μεταρρύθμιση που ευνοεί συγκεκριμένα συμφέροντα, και είχαμε και κόντρα ακόμα και λίγο πριν την ψηφοφορία, όταν είπε ο κ. Μάζης πως δεν θα ψηφίσει το κόμμα την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να μιλά λίγο αργότερα η κυβέρνηση δια του Υπουργού Παιδείας για πολλαπλές κυβιστήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε τοποθέτηση από πλευράς του κ. Φάμελου που μεύθηκε την κυβέρνηση για συμφέροντα λίγων πολιτών που ποδοπατούν, όπως είπε, τα όνειρα των νέων και το Σύνταγμα. Ενώ είχαμε και παρέμβαση, να σημειωθεί και αυτό, από πλευράς του κ. Τσίπρα, ο οποίος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για αντιδραστικό ρευμασισμό. Χαρακτηριστικά. Χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης ως γενναία μεταρρύθμιση ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης, ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής τόνισε πως η κυβερνητική πρωτοβουλία κινείται σε δύο κατευθύνσεις, με την ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου αλλά και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου προκειμένου να λειτουργήσουν στην Ελλάδα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, με άλλα λόγια, η νέα γενιά οπλίζεται τώρα με νέες δυνατότητες ατομικής προόδου, την ώρα που η παρτίδα μας κερδίζει έναν ακόμα μοχλό συλλογικής προόδου. Να σημειώσουμε πως υπήρχαν βέβαια και οι επιθέσεις από πλευράς του κ. Μητσοτάκη από το Βήμα της Ολομέλειας, εγκαλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για υποκρισία όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και την αναφορά του κ. Κασελάκη, ο οποίος, όπως είπε, σπούδασε σε μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, αλλά και για τον ΠΑΣΟΚ, πως μετέτρεψε τη διαδικασία σε πλήρη και την τοποθέτησή του σε πλήρη παλινοδία. Να σημειώσουμε βέβαια αυτό που πραγματικά σημειώθηκε, είναι πως χάνεται μια ευκαιρία για διακομματική συνένεση όσον αφορά το άρθρο 16 και την επόμενη συζήτηση. Και βέβαια πλέον το ενδιαφέρον εστιάζεται στην τήρηση του νομοθετικού πλαισίου από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με βάση τον νόμο που χθες η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι το μάτι του κράτους από εδώ και πέρα στα δημόσια και μη κρατικά πανεπιστήμια, με ζητούμενα πάνω απ' όλα την τήρηση των όρων λειτουργίας από τα μη κρατικά ΙΕ, αλλά και την αυστηρή αξιολόγηση όλων των ιδρυμάτων συνολικά, κρατικών και μη κρατικών. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει, όπως τονίζεται από τους αρμόδιους φορείς, ενίσχυση με τους απαραίτητους πόρους και, και προσωπικό υψηλών προδιαγραφών. Ενώ από εδώ και πέρα η συζήτηση πηγαίνει και στα δικαστικά, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν με τη χορήγηση πρώτης άδειας λειτουργίας στην Ελλάδα ως διοικητική πράξη να υπάρχει προσβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι. Φαίνεται πως η κουβέντα θα καταλήξει από το Συμβούλιο της Επικρατείας, πιθανόν από την Ολομέλεια του Συμβούλου της Επικρατείας, αλλά ακόμα και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παράλληλη συζήτηση όταν θα υπάρχει και η συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και θα έχουμε μια συνολικότερη κουβέντα συνολικά για την αναθεώρηση αυτή. Η κουβέντα για την παιδεία δεν σταματά εδώ. Μάλιστα. Θα συνεχθεί
θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Σωστά. Πολύ σωστά το σημειώνεις. Τώρα είχαμε και μια ανάρτηση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Twitter, στην οποία ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό για τη στήριξή του στην Ουκρανία.
Ακριβώς. Είναι η απάντηση ουσιαστικά του κ. Ζελένσκι στο Twitter από πλευρά του κύριου, στην αναφορά που είχαμε τον κύριο Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε πως δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε τη Ρωσία να εκφοβίζει τις χώρες μας ή την Ευρώπη γενικότερα. Μάλιστα, σημείωσε πως μπορούμε να αποτρέψουμε και να αποκαταστήσουμε την ειρήνη ενεργώντας αποφασιστικά από κοινού.
Μάλιστα. Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Το υπερολόγιο γράφει πλέον ώρες και όχι μέρες για την έναρξη του Ραμαζανιού και οι πιθανότητες για ασύμφωνία και χειρίας πριν είναι πλέον είναι ανύπαρκτες, όπως παραδέχθηκε και ο πρόεδρος Μπάιντεν. Άλλωστε, με ανακοίνωσή του, ο στρατιωτικός βραχίωνας της Χαμάς δηλώνει πως δεν θα υπάρξει κανένας συμβιβασμός πριν την απόσυρση του Ισραήλ από τη Γάζα. Αγώνας δρόμου και για τις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας με τον ΟΗΕ, να εκτιμά πως είναι πλέον σχεδόν αναπόφευκτος ο λοιμός για 2,2 εκατομμύρια κατοίκους της Λωρίδας. Νεκροί τραυματίες είχαμε και χθες από την αεροπορική επίρρηψη εφοδίων λόγω λεξιπτώτων που δεν άνοιξαν. Πάμε στον συνάδελφο Πολυδέχη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Πολυδέχη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, από αύριο που αρχίζει το Ραμαζάνι, κανονικά έπρεπε να συμβούν δύο πράγματα. Ή να υπάρχει μια εκεχηρία έστω μερικών εβδομάδων, ή να αρχίσει την επιχείρησή του τη χερσαία το Ισραήλ, που προέχει προαναγγείλει εδώ και καιρό. Από ό,τι φαίνεται, τίποτα δεν θα συμβεί, τουλάχιστον στα αμέσως επόμενα 24 ώρα από τα δύο. Ούτε εκεχηρία υπάρχει. Τίποτα τέτοιο δεν ανακοινώθηκε από αυτή την αντιπροσωπεία που. Την ομάδα μάλλον διαπραγμάτευση στο Κάιρο, ναι. Στην οποία είναι η Αιγύπτη, το Κατάρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά δεν είναι οι Ισραηλοί και ούτε η Χαμάς. Και όπως είπε και ο πρόεδρος Μπάιντεν, δεν είναι πλέον τόσο, δεν είναι καθόλου αισιόδοξο αυτό, γιατί πριν από κάποια 24 ώρα έλεγε ότι μπορεί να γίνει μέχρι να αρχίσει το Ραμαζάνι. Τώρα ο ίδιος παραδέχεται ότι αυτό δεν θα γίνει. Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Μπλίνκεν, στην συνάντησή του, μετά μάλλον τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών Φιντάν της Τουρκίας που βρίσκεται εκεί, να λέει, που, μεταξύ των οποίων συζητήθηκε και αυτό το θέμα, μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας, να λέει ότι η μπάλα είναι στο στρατόπεδο, ας πούμε, στο γήπεδο της Χαμάς.
Πολύ δεύχη είχαμε πριν από μέρες, σε διακόπτω τώρα, θα τα μας πεις αυτό, θα μας πεις όλη τη σκέψη σου. Συζητάγαμε ότι μπορεί να υπάρξει μία εκεχηρία και μάλιστα λέγανε και για αριθμό,
ναι,
που θα ανταλλαγεί πόσοι όμηροι έναντι πόσων Παλαιστινίων που είναι υποκράτηση κτλ. Πώς φτάσαμε τώρα στο σημείο που δεν υπάρχει?
Κοίτα, με τις θέσεις που βάζει κάθε πλευρά, ούτε δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το μεν Ισραήλ, πρώτα απ' όλα, και η Αμερική που το στηρίζει σε αυτά τα ζητήματα, μιλούν για μια εκεχηρία κατά νότο των 6 εβδομάδες. Ναι. Δεύτερον, για να γίνει κάτι τέτοιο, ζητούν να δοθούν συγκεκριμένες αποδείξεις από τη Χαμάς για πόσους ομήρους μιλάμε και ποιοι είναι ζωντανοί. Ναι. Και φυσικά να υπάρχει μια ορισμένη αναλογία που εγκρίνει και το Ισραήλ και όχι αυτά που ζητάει η Χαμάς, την ανταλλαγή ομήρων με κρατουμένων Παλαιστινίων. Η Χαμάς όμως, από τη μεριά της, μιλάει για μια εκεχηρία διαρκείας μόνιμη και για, μέχρι και απόσυρση των δυνάμεων του Ισραήλ και απελευθέρωση και όσων έχουν συλλάβει οι Ισραηλινοί μετά την δική τους, ας πούμε, είσοδο μέσα στη Λωρίδα. Πράγματα τα οποία είναι αδύνατο να γίνουν όλα αυτά αποδεκτά. Ενδεχομένως βέβαια να υπήρχαν στην πράξη κάποιες ενδιάμεσες λύσεις, αλλά ούτε αυτό φαίνεται. Η Χαμάς είχε πει ότι εμείς, ξέρετε, και μόνο για να μετρήσουμε και να βρούμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, οι όμιλοι δεν κρατούνται όλοι στο ίδιο σημείο, ναι, ούτε καν από την ίδια ομάδα. Οπότε θέλουν χρόνο για να το. Για να μπορέσουν να το κάνουν όλο αυτό και φυσικά δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μάχες. Ήδη όμως και μια πτέρυγα στρατιωτική της Χαμάς βγήκε να πει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συμβιβασμού μέχρι να γίνουν αποδεκτά τα μαξιμαλιστικά βέβαια αιτήματα που και η Χαμάς θέτει. Ναι. Οπότε δεν μπορεί κανεί να δει πώς αυτό θα λειτουργήσει.
Και διαιωνίζεται η ταλαιπωρία των αμάχων.
Η ταλαιπωρία των αμάχων είναι ότι εδώ πέρα τα Ηνωμένα Έθνη που έχουν μια εικόνα της κατάστασης λένε ότι πλέον είναι σχεδόν αδύνατο να αποφευχθεί ο λοιμός. Έτσι και
αλλιώς δεν υπάρχει ήδη λοιμός στην περιοχή.
Ναι, ήδη ζουν με πολλές στερήσεις, ήδη υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρρωστήσει και πεθάνει εξαιτίας των ελλείψεων που υπάρχουν. Αλλά μιλάει για γενικευμένη κατάσταση. Τώρα, αγώνας δρόμου γίνεται από διάφορες πλευρές για την παροχή αυτής της περιβόητης ανθρωπιστικής βοήθειας. Όλοι ασχολούνται με το ζήτημα. Βέβαια, η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με το σταγονόμετρο. Είναι από πολλές πλευρές που προσπαθούν να στείλουν και από παντού υπάρχουν εμπόδια. Αυτό που είδαμε χθες πάντως και το ανέφερες, Ξενοφών, δηλαδή η πιο εύκολη λύση είναι να τα πετούν από τον αέρα, αεροσκάφη μεταγωγικά. Αλλά ακριβώς ας πούμε αυτό το ότι σκοτώθηκαν κάποιοι άνθρωποι που πέσαν πάνω τους αυτά τα τεράστια δέματα, ναι, γιατί δεν άνοιξαν τα αλεξίπτωτα σωστά, ναι, δείχνει και το που έχει φτάσει η κατάσταση. Λέει και πόσο απελπισμένοι οι άλλοι από το έδαφος προσπαθούν να συνεχίσουν μία. Αλλά είναι με το σταγονόμετρο διοχέτευση από τη Ράφα. Ναι. Υπάρχει αυτή η ιδέα του θαλάσσιου διαδρόμου, ναι, από την Ευρώπη που εκεί παίζει ένα ρόλο και η Κύπρος. Ναι. Αλλά πάλι σε όλα πρέπει να δώσει την άδεια το Ισραήλ. Ναι. Υπάρχει υπόσχεση Biden να κατασκευάσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ένα είδος πρόχειρου λιμανιού στα παράλια στη Νότια Γάζα για να γίνεται εύκολη η διοχέτευση, ας πούμε, όταν φτάνουν, ναι, εκεί πλοία. Αλλά αυτό θα πάρει 2 μήνες. Και όλοι λένε ότι περισσότερο το είπε σε αυτή την ομιλία, ναι, για την κατάσταση του έθνους για λόγους και εντυπώσεων.
Και το Ισραήλ από πάντα βάζει εμπόδια σε αυτό το σχέδιο, γιατί δεν ξέρει, βάζει το ενδεχόμενο ότι μέσα σε αυτά που θα μεταφερθούν μπορεί να υπάρχουν και επιδομές.
Είναι ακριβώς. Από τη μια υπάρχει και πίεση βέβαια για να, ναι, να ασκεί πίεση με αυτόν τον τρόπο, από την άλλη θέλει να παρακολουθεί την μπαίνει και τη βγαίνει, ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν μπει και έχουν βγει πολλά, ναι, πράγματα, ναι, στην παλιάτερα στη Γάζα, αλλά δημιουργεί ένα δικό του διάδρομο από βορρά, από ό,τι καταγράφεται, για να διοχετεύσει το ίδιο, αλλά μια απολύτως ελεγχόμενη ανθρωπιστική, ναι, βοήθεια στο βόρειο τμήμα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν εξαγγείλει ότι θα πάρουν μια πρωτοβουλία να περάσουν πλοία της, πλοία που θα χρηματοδοτήσουν δηλαδή οι ίδιοι μέσα από το κανάλι του Σουέζ. Αυτό γίνεται και για να παρακάμψουν τις αντιδράσεις, ναι, των Χούτι, αλλά μένει να δούμε τι από όλα αυτά θα, ναι, συμβεί. Ναι.
Ωραία, Πολυδέφη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο και με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Στην Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν ανακοίνωσε ότι οι επικείμενες τοπικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 31 Μαρτίου θα είναι και οι τελευταίες για τον ίδιο. Ο Γιάννης Μανδαλίδης θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση νεολαίας του Ιδρύματος Νέων Τουρκίας Πρόσκυρης στο Κυβερνών Κόμμα, δήλωσε ότι αυτό είναι για μένα το τέλος. Αυτές οι εκλογές είναι οι τελευταίες μου εκλογές, σύμφωνα με τις δυνατότητες που μου δίνει ο νόμος. Πράγματι, ο Ερντογάν είπε αυτό που επιτάσσει το Σύνταγμα. Τι επιτάσσει το Σύνταγμα? Ότι κάποιος Τούρκος πολίτης δεν μπορεί να είναι για τρίτη φορά υποψήφιος πρόεδρος της Τουρκίας. Ναι. Οι επόμενες προεδρικές εκλογές είναι για το 2028. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην πραγματικότητα είναι η τρίτη του θητεία και άρα είπε αυτό. Η ομιλία όμως αυτή είναι μια ομιλία που απευθύνεται στο συνέστημα για να φέρει στις κάλπες εν όψη των τοπικών εκλογών της 31ης Μαρτίου, να φέρει όλους τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους που κατά κάποιο τρόπο απομακρύνθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο απομακρύνθηκαν από το κυβερνών κόμμα.
Τον ενδιαφέρει περισσότερο ο Δήμος Κωνσταντινούπολης, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί... Ο Δήμος της Κωνσταντινούπολης είναι το πετράδι στο σύστημα της εξουσίας στην Τουρκία. Όποιος ελέγχει την Κωνσταντινούπολη, να υπενθυμίσουμε ότι στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται το 1 πέμπτο, το 20% του τουρκικού πληθυσμού. Στην πραγματικότητα, όποιος τον ελέγχει, το Δήμο αυτόν, ελέγχει την ίδια την Τουρκία.
Μάλιστα. Τώρα, αυτό τώρα η ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Ερντογάν προφανώς είναι για να μπορέσει να κατά κάποιο τρόπο να ασκήσει μία πίεση αναφορικά με τους ψηφοφόρους στο θέμα αυτό, δηλαδή κυρίως της Κωνσταντινούπολης, γιατί στην Άγκυρα από ό,τι γνωρίζουμε δεν υπάρχει εκεί αμφισβήτηση του Προέδρου, του Τούρκου Προέδρου. Οπότε, ναι, πες μου.
Ακριβώς αυτό, και οι αναλυτές εκτιμούν ότι τώρα μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 31ης Μαρτίου, πλέον ο Ερντογάν ρίχνει στη μάχη όλα τα όπλα που διαθέτει, και μάλλον εκτιμάται ότι θα κατέβει ο ίδιος πλέον να πηγαίνει από γειτονιά σε γειτονιά στην Κωνσταντινούπολη, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, για να κερδίσει τους ψηφοφόρους, καθώς η μάχη μεταξύ Ιμάμογλου και του υποψηφίου του Μουράτ Κουρούμ είναι αμφίδοτη. Κρίνεται στη μία μονάδα.
Α, είναι τόσο λίγο. Είναι πολύ κοντά. Μάλιστα. Οπότε τώρα, παρεμπιπτόντως τώρα, η θητεία του κυρίου Ερντογάν λύγει το 28, έτσι δεν είναι?
Το 2028, και οι επόμενες τοπικές εκλογές μετά από 5 χρόνια, δηλαδή το 2029.
Μάλιστα.
Ο μόνος τρόπος για να μπορεί να είναι ο εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν είναι να προκηρυχθούν προώρες εκλογές. Η μοναδική εξαίρεση που προβλέπει το Σύνταγμα είναι αυτή.
Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Στην τροπολογία για την νομιμότητα της απασχόλησης μεταναστών στη χώρα μας αναφέρθηκε μιλώντας στο ERT News ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δηλώσε ο κύριος Δημήτρης Χερίδης.
Η τροπολογία μας, έτσι, η οποία δίνει νόμιμη απασχόληση, πρόσβαση στην νόμιμη απασχόληση για αυτούς που είναι εδώ ήδη για πολλά χρόνια και έχουν προσφορά εργασίας. Ήδη λειτουργεί η πλατφόρμα από τις 9 Φεβρουαρίου και ήδη τα τελευταία στοιχεία έχω τα χθεσινά, αν θέλετε, 7.000 αιτήσεις, 1.500 προσωρινές άδειες διαμονής, άρα 1.500 έχουν ήδη πάρει πρόσβαση και εργάζονται με αφημί, με άμκα και ούτω καθεξής. Κάποιοι από αυτούς εργάζονταν αδήλωτα. Γι' αυτό λέμε ότι βάζουμε τάξη στην αγορά εργασίας, βάζουμε το πλαίσιο με φόρους και εισφορές, θέλουμε το καθαρό, δεν θέλουμε το παράνομο και το αδήλωτο.
Αμετάβλητη έμεινε η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον καναδικό οίκο DBRS, τον πρώτο που επέστρεψε την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα μέσα στο 2023. Ο Θάνος Τσίρος είναι μαζί μας. Στην έκθεση του, ο οίκος βλέπει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και για την επόμενη διετία, Θάνο. Επισημαίνει όμως και δύο σημαντικούς κινδύνους. Καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να δούμε καταρχήν τις προβλέψεις που κάνει ο οίκος από τον Καναδά για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Βλέπει ένα ρυθμό στην περιοχή του 2% ανάπτυξης τόσο για φέτος όσο και για του χρόνου. Πρωτογενές πλεόνασμα στην περιοχή του 2% ή και λίγο υψηλότερα, δηλαδή συμφωνεί με τις εκτιμήσεις που έχουν καταγραφεί στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού για φέτος. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά την αναλογία του χρέους ως προς το ΑΕΠ, εκτιμά ότι μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, το 2025, η αναλογία θα έχει υποχωρήσει στην περιοχή του 150%, ενδεχομένως και χαμηλότερα. Yes. Από εκεί και πέρα, θεωρεί τις προοπτικές της οικονομίας, μάλλον στους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις προοπτικές της οικονομίας, αναγράφει την δρομολόγηση των μεταρρυθμίσεων, το γεγονός ότι πολλές μεταρρυθμίσεις έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης. Από εκεί και πέρα στέκεται επίσης την προοπτική περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων με την αξιοποίηση και των ευρωπαϊκών πόρων, τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και από το ΕΣΠΑ. Από εκεί και πέρα, στους δύο κινδύνους που επισημαίνει, αναφέρεται το γεωπολιτικό ρίσκο με τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξει στην εμπορική δραστηριότητα. Είναι γνωστό ότι είναι ανοιχτό το μέτωπο ακόμη της Ερυθράς Θάλασσας, δημιουργώντας προβλήματα στις μεταφορές προϊόντων από και προς τη χώρα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχει ειδική επισήμανση και το γεγονός ότι οι χρηματοδοτικές συνθήκες παραμένουν σφιχτές ακόμη λόγω των αυξημένων επιτοκίων.
Μάλιστα. Τώρα, Θάνο, από σήμερα είναι κλειστή η εφαρμογή του Ε9 και θα παραμείνει ανενεργή μέχρι να αρτηθούν τα εκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.
Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο έκλεισε, διότι έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για την εκαθάριση του έμφυα, θα ληφθούν υπόψη οι μεταβολές που έγιναν στην ακίνητη περιουσία μας κατά τη διάρκεια του 2023, θα ληφθεί υπόψη και η καινούρια διάταξη που προβλέπει έκπτωση φόρου για όσους ασφάλισαν τα ακίνητά τους, ένας αριθμός που υπερβαίνει τους 300.000. Από εκεί και πέρα περιμένουμε ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου θα αναρτηθούν τα εκαθαριστικά με ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης την 30 Απριλίου. Ξενοφώντα αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον οι δόσεις του έμφυα γίνονται 11, από την επόμενη χρονιά γίνονται 12, κάτι που σημαίνει ότι από τον Απρίλιο του 2024 και μετά θα έχουμε συνεχώς ομιλιαίο προϋπολογισμό μας την υποχρέωση να πληρώνουμε και την δόση του έμφυα.
Ένα μήνα νωρίτερα, έτσι. Ναι, ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Καλή σου συνέχεια. Μικρή υποχώρηση κατέγραψε ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο στη χώρα μας, φτάνοντας στο 2,9% από 3,1% τον πρώτο μήνα του έτους. Το πρόβλημα της ακρίβειας εντοπίζεται για ακόμα ένα μήνα στα τρόφιμα, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 6,7%. Πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύμα ανατιμήσεων κατέχει το ελαιόλαδο.
Με υπιότερο ρυθμό συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τον Φεβρουάριο, αν και παραμένει υπερδιπλάσιο σε σχέση με τον γενικό πληθωρισμό.
Και μπορούμε να πούμε από τώρα ότι και τον Μάρτιο, λόγω των διεθνών τάσεων αφενός, αλλά και λόγω των μέτρων της κυβέρνησης, θα δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση και του συνολικού πληθωρισμού, αλλά και του τροφίμων.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Φεβρουάριο οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στο ελαιόλαδο, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 63,7% σε ετήσια βάση. Ακολούθησαν νερό, αναψυκτικά και χυμή με 13,8%, φρούτα 12,3%, ψάρια 9,7%, λαχανικά και τα υπόλοιπα τρόφιμα με 6,5%.
Δείχνουν μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά εξακολουθούν να είναι υψηλές. Αν εξαιρέσει κάποιος το ελαιόλαδο, τα άλλα προϊόντα, οι τιμές του παραγωγού δεν αυξήθηκαν. Έχουν δηλαδή συσσόρευση υπερκερδών.
Όσο αφορά την ζήτηση του ελαιολάδου, είναι πάρα πολύ πεσμένη εδώ και ένα μήνα που έχουμε αφήσει την τιμή στα 9,20 λεπτά το κιλό.
Σε μηνιαίο επίπεδο πάντως υπήρχαν κατηγορίες τροφίμων στις οποίες παρατηρήθηκε έστω και μικρή μείωση των τιμών. Το γιαούρτι τον Φεβρουάριο ήταν κατά 2,5% φθηνότερο σε σχέση με τον Ιανουάριο, τα αλαντικά κατά 2,4%, τα πουλερικά και το χοιρινό κατά 1,2%, ενώ οι τιμές σε ψωμί και δημητριακά υποχώρησαν κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.
Από τις κατηγορίες που έχουν αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και μείωση τιμών είναι κυρίως τα γαλακτοκομικά και τα τυροκομικά, που είναι προϊόντα τα οποία έχουν επηρεαστεί από τις τιμές παραγωγού.
Στις 13 Μαρτίου κάνει πρεμιέρα στα σούπερ μάρκετ και το καλάθι της Αρακοστής, το οποίο θα περιλαμβάνει νηστίσιμα εδέσματα.
Υπέξερε στα τραύματά του ο 35χρονος Ιρανός, ο οποίος χθες το βράδυ πυροβολήθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια συμπλοκής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της συμπλοκής. Πάμε στον συνάδελφο Ζωή Κακαβά. Ζωή, παρά την προσπάθεια των αστυνομικών να κρατήσουν τον άντρα στη ζωή, τελικά κατέληξε. Καλώς μεσημέρι.
Επέκυψε λίγο μετά τα μεσανύχτα. Καλό μεσημέρι. Σε ένα περιστατικό που έγινε λίγο πριν από τις 10 χρες το βράδυ στη συμβολή των οδών Υπήρου και Μιχαήλ Βόδα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δύο οι ομάδες των αλλοδαπών που συνεπλάκησαν μεταξύ τους, πιθανότατα για υπόθεση ναρκωτικών, σε οπτικό υλικό μάλιστα από κάμερα ασφαλείας που είναι στη διάθεση των αρχών, έχουν καταγραφεί εικόνες πανικού που επικρατούσαν στην περιοχή. Διακρίνεται μάλιστα η μία ομάδα ατόμων που κρατάει καδρόνια και ένα άτομο να πέφτει στο έδαφος. Προς στιγμήν, όπως φαίνεται στην συγκεκριμένη εικόνα, στο συγκεκριμένο βίντεο, όσοι είναι γύρω του δείχνουν ότι δεν έχουν καταλάβει ότι κάποιος τον έχει πυροβολήσει. Σήμερα, βεβαίως, ξενοχώντας την αστυνομία συναγερμός, πήγαν εκεί περιπολικά. Λίγο μετά εντοπίστηκε στο οδόστρωμα, όπως είπαμε, με τραύμα στο κεφάλι ο αλλοδαπός. Έχει καταγωγή από το Ιράν και είναι ηλικία 35 χρόνων. Λίγα λεπτά μετά το περιστατικό, έσπευσε ασθενοφόρο, πήγαν, όπως είπαμε, στο γεννηματάς και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.
Μάλιστα. Τώρα, Ζωή, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς συναγερμός στις αρχές έχει ύπηση σημαίνει, καθώς εντοπίστηκαν δύο στρατιωτικές χειροβοβίδες σε διαμέρισμα επί της οδού Σκουφά στο Κολωνάκι.
Έτσι είναι και η τελευταία ενημέρωση που έχω από το ΘΑΤΕΚ, από το Θάλαμο Υπηγησίων της Τροχέας, είναι ότι δεν έχουν ανοίξει ακόμη οι δρόμοι. Οι δύο χειροβομβίδες στρατιωτικού τύπου, πιθανότατα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί, ήταν κατά τη διάρκεια ανακαίνησης σπιτιού στην Σκουφά στο Κολωνάκι, κάτω από το πάτωμα, λένε οι πληροφορίες μας. Βεβαίως, εκτός από την αστυνομία, έσπευσαν που ενημερώθηκε αμέσως, έσπευσαν και πριν την χρονική του στρατού. Είναι σε εξέλιξη διαδικασίας για να πάρουν τις χειροβομβίδες. Και βεβαίως από την πρώτη στιγμή, για λόγους ασφαλείας, η τροχιά προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας από τη συμβολή της οδού Σκοφά με την οδό Βουκουρεστίου.
Άρα από ανακαίνιξη προέκυψαν οι χειροβομβίδες, ανακαίνιση του σπιτιού. Ζωή Κακαβάση, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Πόλεμο μεταξύ κυκλωμάτων της νύχτας βλέπουν οι αρχές πίσω από την έκρηξη μεγάλης ισχύως σε βενζινάδικο στον Πειραιά. Από αληθινό θαύμα δεν υπήρξαν νεκροί. Οι υπάλληλοι της επιχείρησης ήταν παρόντες και ο οδηγός αυτοκινήτου έβαζε βενζίνη ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν. Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές ηλικίες ζημίες στο πρατήριο σε 10 σταθμευμένα οχήματα αλλά και στις γειτονικές πολυκατοικίες. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Γιώργος Γεραφέντης.
Είναι λίγα λεπτά μετά την έκρηξη. Αστυνομικοί της Δίας έχουν φτάσει στο βενζινάδικο και με φακούς ανάμεσα στα συντρίμια εντοπίζουν το σημείο όπου οι βομβιστές τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε ένας αλλοδαπός οδηγός γιοταχή, ο οποίος είχε βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του και έφευγε από το πρατήριο υγρών καυσίμων όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Οι δράστες άφησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό σε μαντρότυχο που χωρίζει το βενζινάδικο με υπαίθριο χώρο στάθμευσης.
Οι αρχές εκτιμούν πως ο δράστης ή οι δράστες της βομβιστικής επίθεσης προσέγγισαν το πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτση από αυτό εδώ το σημείο. Τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό πίσω από αυτόν εδώ το μαντρότυχο, ο οποίος εξεράγει με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο βενζινάδικο καθώς και σε 10 γιοταχή αυτοκίνητα τα οποία ήταν σταθμευμένα στο διπλανό οικόπεδο.
Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός καθώς την ώρα της έκρηξης το βενζινάδικο ήταν σε λειτουργία και μέσα εργάζονταν υπάλληλοι.
Πεταχτήκαμε πάνω, βγήκαμε στο μπαλκόνι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Από το βενζινάδικο έβγαινε ένας άσπρος καπνός από εδώ. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι έγινε. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε κανένα. Σας σπάσαν οι τσαμαρίες όλων των πολυκατοικιών από κάτω.
Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως οι δράστες ήθελαν να στείλουν μήνυμα στο νέο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα τοποθετούσαν την βόμβα εντός των εγκαταστάσεων του βενζινάδικου.
Καμπανάκι κρούνουν οι λοιμοξιολόγοι σχετικά με την έξαρση που παρουσιάζουν παιδικές ασθένειες όπως ο κοκκίτης, η λαρά, ο στρεπτόκοκκος, προειδοποιώντας για σημαντικές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. Υπογραμμίζουν τη σημασία του εμβολιασμού των ενηλίκων με τα παιδικά εμβόλια ανά δεκαετία, ενώ παράλληλα καλούν σε επαγρύπνηση με την εμφάνιση συμπτωμάτων. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Σοφία Πατραβάνη.
Μετά από πολλά χρόνια στην Ευρώπη καταγράφονται ξανά επιδημίες λαράς, διφθερίτιδας και κοκκίτη. Δύο βρέφη έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μας από κοκκίτη, ενώ από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί συνολικά 34 κρούσματα της ασθένειας και 19 κρούσματα λαράς, τα περισσότερα σε Αττική και Κρήτη, και με τους ασθενείς να είναι ηλικίας 40 έως 50 ετών.
Η αμφισβήτηση των εμβολιασμών για τα υπόλοιπα νοσήματα αναμένεται να έχει γενικότερες συνέπειες για τη συνολική εμβολιαστική προσπάθεια και τη δημόσια υγεία. Ένα μολυσμένο άτομο με ηλαρά μολύνει 12 με 18 άτομα που είναι ανεμβολίαστα. 30% των ανθρώπων με ηλαρά κάνουν επιπλοκές, όπως πνευμονία, οτίτιδα, αφυδάτος.
Η λαρά και ο κοκκίτης βρέθηκαν στο μικροσκόπιο κορυφαίων επιστημόνων που συμμετέχουν στο 23ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα.
Ακόμα και αν κάποιος περάσει ηλαρά ήπια, για περίπου μια πενταετία είναι ευπαθή σε πάρα πολλές άλλες λοιμόξεις ή νοσήματα. Είναι ένα νόσημα το οποίο μια λίμωξη που εξαντλεί το νοσοποιητικό σύστημα. Επίσης έχουμε κοκκίτη στην κοινότητα, περιστατικά κοκκίτη που εκδηλώνεται με επίμονο βήχα σε όλες τις ηλικίες.
Ο εμβολιασμός των ενηλίκων ξαναμπαίνει στο κάδρο. Να δείτε το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων, είναι καλό να μείνει σαν μήνυμα.
Οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και για τις νοσοκομιακές λοιμώξεις, τονίζοντας τη μεγάλη θνητότητα που αυτές προκαλούν.
Είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε κατανάλωση αντιβιωτικών στην κοινότητα. Και αυτό είναι το πετρέλαιο που βάζει τη φωτιά της αντοχής στην Ελλάδα.
Έχουμε αρχίσει και έχουμε ένα ποσοστό μικροβίων το οποίο παρουσιάζει αντοχή σε όλα τα διαθέσιμα αντιβιωτικά που θα πρέπει να χειριστούμε λοιμώξεις για τις οποίες δεν έχουμε κανένα διαθέσιμο φάρμακο.
Φανταστείτε έναν ασθενή ο οποίος σπάει το πόδι του σε ένα τροχαίο, μπαίνει στο νοσοκομείο, σε μια μονάδα. Εκεί πέρα μου γίνεται από ένα πογιανθεκτικό ή πανανθεκτικό μικρόβιο και πεθαίνει. Είναι εξαιρετικά ειδικό.
Οι λοιμοξιολόγοι θα ζητήσουν από το Υπουργείο Υγείας να δημιουργήσει ένα απόθεμα με συγκεκριμένα φάρμακα.
Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα κλείσουν δομές υγείας με βάση το νέο υγειονομικό χάρτη έδωσε ο αρμόδιος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν τα απογευματινά χειρουργεία σε συγκεκριμένες κλινικές του ΕΣΥ και όπως είπε ο υπουργός, ανακοίνωσε τα κίνητρα που θα δοθούν σε ιδιώτες γιατρούς να εργαστούν στο ΕΣΥ όπως και σε νοσοκομιακούς γιατρούς να εργαστούν σε ιδιωτικά. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει τις περισσότερες λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μεταρρύθμιση την οποία επιχειρεί το Υπουργείο Υγείας έχει να κάνει με την προσέλευση νέων γιατρών στο σύστημα. Η ελευθερία παροχής ιδιωτικού έργου από έναν γιατρό του δημοσίου τομέα είναι μεγάλο κίνητρο, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Και λέει χαρακτηριστικά, όταν ένας γιατρός τεχνικού συστήματος υγείας έχει ολοκληρώσει πλήρως τις ευθύνες του απέναντι στο δημόσιο σύστημα, δηλαδή έχει κάνει το ωράριό του, τις εφημερίες του, θα μπορεί στον ελεύθερο χρόνο του να έχει οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εργασία θέλει. Αυτό μπορεί να είναι από το ιδιωτικό ιατρείο έως και μια συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Στη σκέψη επίσης του Υπουργού Υγείας είναι οι ιδιώτες γιατροί να μπορούν να μπαίνουν και να εργάζονται σε δομές υγείας. Πώς θα γίνεται αυτό? Για παράδειγμα, αν ένας χειρουργός θέλει με την ομάδα του να κάνει χρήση της χειρουργικής αίθουσας ενός δημόσιου νοσοκομείου, θα πληρώνει για αυτή τη χρήση. Όμως θα υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα. Να σου πω ότι για αυτή τη συνεργασία, για να μπορεί ένας γιατρός να έχει τη συνεργασία, θα πρέπει να συμμετέχει και στην εφημερία, να αναλαμβάνει δηλαδή και μερίδιο των ευθυνών του νοσοκομείου. Τώρα. Και ό,τι αφορά τα απογευματινά χειρουργία, να πούμε ότι την ερχόμενη Τρίτη ξεκινά το πρώτο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Και επίσης μέσα στην εβδομάδα ο Υπουργός Υγείας δήλωσε πως ο Ευαγγελισμός στο νοσοκομείο Γεννηματά, στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, θα ξεκινήσουν άμεσα τα απογευματινά χειρουργία. Επίσης, τονίζει με έμφαση ότι από τις αλλαγές που επιχειρούνται δεν απειλείται ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΣΥ, αλλά το αντίθετο. Για τον νέο υγειονομικό χάρτη, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν ήρθα στο Υπουργείο για να κλείσω δομές, ήρθα στο Υπουργείο αυτή τη φορά για να δυναμώσω τις δομές. Χρειαζόμαστε ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας και αυτό φτιάχνουμε. Κλείνοντας, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να αναφέρουμε και μια έρευνα της διανέωσης. Να σου πω λοιπόν ότι με βάση αυτή την έρευνα υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα πετιούνται περισσότερα από 40 εκατομμύρια κρουτσιά με φάρμακα. Ενώ μια άλλη παλαιότερη μελέτη του ΙΦΕΤ υπολόγισε ότι αυτά είναι αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από 6 έως και 13 Δεκεμβρίου σε 1.000 άτομα και από το αποτέλεσμα επίσης αυτής της έρευνας φαίνεται ότι 22% δήλωσαν ότι τον τελευταίο χρόνο υπήρξαν φορές που δεν έκαναν χρήση υπηρεσιών υγείας που χρειάζονταν λόγω του υψηλού κόστου.
Μάλιστα. Ειρήνη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα. Η Αμερικανική Πρεσβεία στη Μόσχα προειδοποιεί ότι επίκειται τρομοκρατική επίθεση στη ρωσική πρωτεύουσα από εξτρεμιστές και συνιστά ξανά απομάκρυση κάθε υπηκόου των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως και οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν την εξουδετερώση πυρήνα Ισλαμιστικής οργάνωσης που ετοίμαζε βομβιστικές επιθέσεις στη Ρωσία. Πάμε και πάλι στον συνάδελφό μας, τον Πολυδεύχη Παπαδόπουλο, για να μας πει τις υπόλοιπες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Πολυδεύχη.
Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από ειδήσεις γύρω από το Ουκρανικό. Κυριαρχεί αυτή η ανακοίνωση της Αμερικανικής Πρεσβείας, κάνει εντύπωση. Βέβαια η Αμερικανική κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει όσους Αμερικανούς ζουν στην Ρωσία να φύγουν ή να μην πηγαίνουν άλλοι. Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι και συνιστά σε αυτούς να μην συχνάζουν σε διάφορες δημόσιες συναθρήσεις ή ακόμα και κοντά στην ίδια την Αμερικανική Πρεσβεία, με την έννοια ότι μπορεί να είναι στόχοι κάποιων εξτρεμιστικών ομάδων, χωρίς περισσότερες διευκρινήσεις. Αυτό συμπίπτει, χωρίς να είναι ίδιας, ας πούμε, από ίδια λογική, με μια πληροφορία που έδωσε ίδια η ρωσική κυβέρνηση, ότι εξουδετέρωσε έναν τέτοιο πυρήνα Ισλαμιστών που είχε διάφορους στόχους μέσα στη Ρωσία. Ξέρουμε ότι δρούν Ισλαμιστικές ομάδες, οι οποίες εισέρχονται από αυτή την τεράστια βέβαια μεθόριο που έχει η Ρωσία σε τόσες ασιατικές χώρες ή και διάφορες μουσουλμανικές μειονότητες στο εσωτερικό της. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Ζελένσκι ήταν χτες στην Άγκυρα, συζητούσε με τον Ερντοάν.
Σωστά.
Και μία από τις ανακοινώσεις του, η Ουκρανία έχει στρέψει όλη της τώρα την διπλωματική προσπάθεια σε μια διάσκεψη που προσπαθείτε να επιχειρούν να διοργανώσουν οι Ελβετοί, ναι, με τη συνεργασία πολλών πλευρών για το ουκρανικό ζήτημα, αλλά χωρίς τους Ρώσους. Και είναι ένας όρος δηλαδή που έχει θέσει και η Ουκρανία να μην συμμετέχουν οι Ρώσοι. Τώρα βέβαια τι ειρηνευτική διάσκεψη θα είναι αυτή χωρίς να συμμετέχουν και οι δύο εμπόλεμοι, ναι, είναι ένα ερώτημα. Προσπαθεί η Ουκρανία να αποκτήσει μέσα από αυτήν, αν γίνει, ένα πλεονέκτημα διπλωματικό. Η τουρκική βέβαια πλευρά χθες επανέλαβε ότι προσδοκά σε μια διαπραγμάτευση που να παίξει, να βοηθήσει η Τουρκία να πλησιάσουν και οι δύο πλευρές. Τα ανάλογα με αυτά που είπα πριν μετέφεραν εκπρόσωποι της Ουκρανίας στην καινούρια περιοδία που κάνει ο κύριος Λι Χούι, είναι ο ειδικός απεσταλμένος της Κίνας για τις ευρασιατικές υποθέσεις. Επισκέπτεται διάφορες πρωτεύουσες πάλι αυτές τις μέρες, μεταξύ των οποίων είχε πάει και στη Μόσχα, πήγε στο Κίεβο και του επέδωσαν η ουκρανική πλευρά τις προτάσεις της Ουκρανίας για την ειρήνευση, που βέβαια είναι η γνωστή όρη ότι πρέπει να επιστρέψουν όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία, να αποκατασταθούν, να λογοδοτήσει η Ρωσία κτλ. Τώρα έχουμε μία εξέλιξη και από τη μεριά της Γαλλίας. Είδαμε όλη τη φασαρία που δημιουργήθηκε με τις δηλώσεις Μακρόν, ότι μέσα σε όλα τα σχέδια και τα σενάρια που μπορεί να εξετάσει
να σταλούν στρατιώτες από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
Ή χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, όχι το ΝΑΤΟ. Αλλά οπωσδήποτε.
Χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
Ναι. Λοιπόν, δηλαδή θα τα έστελνε μεμονωμένα κάθε χώρα, όχι ως ΝΑΤΟ. Ωστόσο, αυτό είδαμε ξενοφών τι αντίδραση από όλες τις πλευρές προκάλεσε. Κανένας απόλυτος δεν συμφώνησε μαζί του. Ήρθε και σε μεγαλύτερη ακόμα διαμάχη με τη Γερμανία με αφορμή και αυτό το ζήτημα. Ο γαλλογερμανικός άξονας έχει πολλά προβλήματα αυτόν τον καιρό. Ωστόσο, η Γαλλία διοργάνωνε χθες στο Παρίσι μια σύνοδο που προσπαθεί να την καθιερώσει, όπως είναι αυτή η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια, να γίνει μια γαλλική τέτοια, να καθιερωθεί. Εκεί λοιπόν γίναν πολλές συζητήσεις για το Ουκρανικό και ακούσαμε τον κύριο Σεμπαστιάν Λεκορνί, είναι ο υπουργός άμυνας της Ουκρανίας, της Γαλλίας, να δηλώνει ότι η Γαλλία θα ιδρύσει, θα συνιδρύσει αμυντικές βιομηχανίες με την ουκρανική πλευρά, την ουκρανική κυβέρνηση και ουκρανικές εταιρείες στο έδαφος της Ουκρανίας. Επομένως αυτό είναι κάτι καινούριο, θα δούμε εάν και πώς θα εξελιχθεί.
Μάλιστα. Ο κ. Μακρόν γενικά είναι πολύ ενεργός στο τελευταίο διάστημα.
Ναι, τώρα αυτά αν όλα έχουν κάποια βαρύτητα και λοιπά ή λέγονται και για προεκλογικούς λόγους.
Η Γερμανία βέβαια έχει τα άλλα θέματα τα δικά της αναφορικά με το Ουκρανικό.
Ναι, φυσικά. Στην Γερμανία υπάρχει ακόμα αναταραχή με αυτές τις αποκαλύψεις οι οποίες έγιναν. Τη διαρροή δηλαδή, τη συζήτηση των ανώτατων στρατιωτικών για το αν δινόταν τελικά αυτή η πύρα Βλητάουρους, οι μεγάλου Βεληνικούς που αντιδρά ο ίδιος ο καγκελάριος να μην δοθούν, αλλά αν δινόταν, πώς θα γινόταν ένα χτύπημα στην γέφυρα του Κέρτ, τη γνωστή μεγάλη γέφυρα, και να μην υπάρχουν ίχνη κλπ. Αλλά βεβαίως αυτό έχει δημιουργήσει μια διαταραχή στη Γερμανία. Πάντως έγινε μια έρευνα της κοινής γνώμης από το δεύτερο μεγάλο δίκτυο της κρατικής τηλεόρασης ARD, που κατά τα 2/3 οι Γερμανοί είναι αντίθετοι με το να δοθούν τέτοια όπλα στους Ουκρανούς, αν και βέβαια συνεχίζουν να υποστηρίζουν πλειοψηφικά την βοήθεια της Γερμανίας προς την Ουκρανία. Μάλιστα. Τώρα μια τελευταία λέξη, υπάρχει μια δύσμηρη χώρα, η Αϊτή, η οποία για εμάς τους Έλληνες να θυμόμαστε ότι ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε το ελληνικό κράτος μετά την Επανάσταση του 1921. Και μας έστειλαν και βοήθεια με ένα πλοίο, προσπάθησαν να στείλουν. Γιατί είχαν καταφέρει λίγο καιρό πριν να κάνουν τη δική τους επανάσταση και να διώξουν τέλος πάντων το αποικιοκρατικό καθεστώς της Γαλλίας.
Εκεί έχει καταρρεύσει ο κρατικός μηχανισμός.
Έχει καταρρεύσει αυτή η χώρα, είναι πάρα πολλά τα χρόνια που ταλαιπωρείται από πολιτικές εξεγέρσεις, από εγκληματικότητα, από σεισμούς, από πλημμύρες. Τώρα ποτέ δεν ήταν σταθεροποιημένα τα πράγματα και από τον Ιούλιο του 22 που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του ο πρόεδρος της χώρας, ο Ζοβενέλ Μοΐζ, ήταν η τελευταία πολιτική κρίση της χώρας. Είχε πάρει όλες τις εξουσίες ο Αριέλ Ανρί, ο πρωθυπουργός, όπου τις μέρες που έλειπε τις προηγούμενες συνασπίστηκαν οι ποινικές συμμορίες της χώρας.
Μάλιστα.
Οι οποίες κήρυξαν τον πόλεμο στην κυβέρνηση και στον ίδιο και ζητούν να παραδώσει την εξουσία. Το περίεργο είναι ότι το ζητούν και οι Αμερικανοί, που βέβαια σε αυτήν την κατάσταση το θέμα είναι ποιος θα λειτουργήσει το κράτος της ΑΕΤΗΣ. Στο παρελθόν είδαμε να γίνονται αξινοφών μέσω των ΗΕ κλπ. Ειδικές επεμβάσεις διεθνής, δηλαδή στρατιωτική δύναμη να δημιουργείται και να επεμβαίνει για να βάλει μια τάξη στη χώρα. Ναι. Εκτός από τις ανθρωπιστικές άλλες βοήθειες που δοθήκαν για
τα. Αλλά σχετικά τα νέα, γιατί όπως.
Πραγματικά είναι μια τραγική χώρα.
Υπάρχουν πειρά τώρα κοντά στο προεδρικό.
Ναι, πυροβολήσαν τελευταία τα πρακτορία όσα έχουν καταφέρει να λειτουργούν ακόμη, να φέρουν επίθεση τώρα με πειρά στο προεδρικό μέγαρο της χώρας. Είναι μια χώρα η οποία έχει το μέγεθος λίγο παραπάνω από την στερεά Ελλάδα και 10,5 εκατομμύρια ταλέπορους κατοίκους.
Μάλιστα. Πολυδέφια Παδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια. Ως καλή καλό, πρωταγωνίστρια της επιθεώρησης δεκαετίας 40, 50 και 60. Με καταγωγή από Ρέθυμνο και το πραγματικό της όνομα Καλλιόπη Δαμβέργη, ανέβηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό Σανίδη σε ηλικία μόλις 3 ετών από τη Μαρίκα Κοτοπούλη, στο θέατρο της οποίας έπαιζε η μητέρα της. Ο πρώτος πραγματικός της ρόλος όμως ήρθε σε ηλικία 5 ετών από το Σπύρο Μελά στο έργο «Ο Μπαμπάς εκπαιδεύεται», παίζοντας δίπλα στο Βασίλη Λογοθετήδη και στο Ζεύγος Μουσούρη. Στη συνέχεια, ο Ατίκ ζήτησε από τη μητέρα της την άδεια να συνεργαστούν και εκείνος έγραψε τραγούδια και παρλάτες, τη δίδαξε ηθοποιία, της έδωσε το ψευδώνυμο Καλή Καλό και την εμφάνισε σε παραστάσεις του. Έκανε τρεις γάμους και επέκτησε μία κόρη και ένα γιο. Σε ηλικία 13 ετών, ο γιος της τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη σε πείραμα χημίας και παρότι η μητέρα του ξόδεψε όλη της την περιουσία για να θεραπευτεί, πέθανε το 1988 σε ηλικία 27 ετών. Η ηθοποιός αποτραβήχθηκε στην Αστυπάλαια και πριν από μερικά χρόνια έγινε γνωστό ότι κρατούσε μπόλο στο σπίτι της στην Άνω Κυψέλη τα οστά του γιού της. Σε αποκριάτικους ρυθμούς η Θεσσαλονίκη, στο πεζόδρομο της Καλαμαριάς έχει στηθεί γλέντι και χορός, ενώ πραγματοποιείται και η παρέλαση καρναβαλιστών με ζουρνάδες. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από την ΕΡΤΡΙΑ θα μας μεταφέρει το κλίμα. Δημήτρη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καρναβαλιστές από το Δήμο Καλαμαριά, από το Δήμο Πολυγύρια, όπως ακριβώς είπατε, κατέκλυσαν τους δρόμους του Δήμου Καλαμαριά, ξεσήκωσαν με τη μουσική και το χορό τους τους δημότες, οι οποίοι βγήκαν είτε στην πλατεία να τους δουν, είτε ακόμη και από τα μπαλκόνια τους, τραβούσαν βίντεο. Το έναυσμα των εκδηλώσεων έχει δοθεί βέβαια να πούμε από την Κυκνοπέμπτη, ενώ οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή της Αποκριάς, όπου θα πραγματοποιηθεί η καρναβαλική παρέλαση στο κέντρο του Πολυγύρου με άφθονο κρασί, τοπικά εδέσματα και φυσικά τραγούδι και χορό. Ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Ο καιρός, αν και ήταν μουντός, μπορούμε να πούμε ότι έγινε πιο ηλιόλουστος και φάνηκε σαν ηλιόλουστος, με τους καρναβαλιστές να μοιράζουν πολύ θετική διάθεση στον κόσμο.
Μάλιστα. Δεν νομίζω να σας εμποδίσει ο καιρός με τη διάθεση που έχετε.
Όχι. Ποτέ δεν εμπόδιζε και τη Θεσσαλονίκη ο καιρός.
Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο από νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, καθώς θα διεξαχθεί ο ημιμαραθώνιος δρόμος Αθηνών 2024, αλλά και επιμέρους αγώνες. Θα υπάρξουν και τροποποιήσεις δρομολογίων σε λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ. Ο Ηλίας Κούκος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ξαναχώντα κυρίες και κύριοι. Μεγάλης κλίμακας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο από νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής του ημιμαραθωνίου, του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων αλλά και του αγώνα 650 μέτρων για άτομα με ειδικές ικανότητες. Η προγραμματισμένη έναρξη του μαραθωνίου είναι για τις 9 το πρωί, ξενοφόντα. Ναι. Όμως καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε ρυθμίσεις αρκετή ώρα νωρίτερα. Ας φανταστούμε ένα νοητό τρίγωνο. Η κίνηση είναι στην πλατεία Συντάγματος, ναι, του ημιμαραθωνίου. Ας φανταστούμε ένα νοητό τετράγωνο, συγγνώμη, που θα κάνει που είναι από το Σύνταγμα, τη Βασιλής Σοφία, στην αρχή της Λεωφόρου Μεσογείων, ξανά πίσω στην Ακαδημία, στην Πατησίων, την Πανεπιστημίου και τους βεβαίως καθέτους αυτούς δρόμων, δηλαδή μεγάλες κλίμακες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Yeah. Οπότε ας το γνωρίζουν αυτό όσοι πρόκειται να κυκλοφορήσουμε τα οχήματά τους στο κέντρο της Αθήνας, ότι από το πρωί δηλαδή. Η ανακοίνωση της τροχέας λέει για 6 ώρα το πρωί. Εγώ θα έβαζα μία ώρα αργότερα τουλάχιστον για τη διακοπή της κυκλοφορίας. Ναι. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας κινείται, ναι, όπως και η λεωφόρος Κατεχάκη, ως εναλλακτική διαδρομή, αν κάποιος θέλει να πάει στα νότια. Ναι. Φυσικά και η λεωφόρος Κηφισού. Το κέντρο, συνοψίζοντας, θα είναι για αρκετή ώρα
αποκλεισμένο από τα οχήματα, ναι, και λόγω της μεγάλης συμμετοχής αλλά και λόγω του μήκους του αγώνα. Οπότε ας το γνωρίζουν αυτό, να μην κινηθούν με τα οχήματά τους προς το κέντρο της Αθήνας μέχρι και τη μία η ώρα περίπου το μεσημέρι, ναι, καθώς θα υπάρχουν αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κατ' επέκταση θα έχουμε και κυκλοφοριακές και τροποποίησεις, συγγνώμη, δρομολογίων όσο έχει να κάνει με λεωφορεία, τρόλεϊ αλλά και το τραμ. Συνοψίζοντας.
Αυτό θα ισχύσει και για τους δρόμους που είναι κοντά στο τετράγωνο που μας περιέγραψες, καθώς εκεί θα πιεστούν από ότι θα φύγουν προς τα εκεί, δηλαδή οι οδηγοί, και αναγκαστικά θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα.
Βεβαίως, οπότε για να μην χαλάσουμε στο κυριακάτικο πρωινό μας όσοι για αναψυχή ή όσοι θέλουμε να πάμε δουλειά μην αργήσουμε, καλό θα είναι να αποφύγουμε το κέντρο της Αθήνας και να αναζητήσουμε εναλλακτικούς δρόμους όπως αυτούς του οποίους προανέφερα ξενοφόντα.
Μάλιστα. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλώς απόγευμα.
Αθλητισμός.
Πάμε τώρα στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, καθώς με νίκες προχώρησαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, ενώ αύριο ξεκινούν τα play-off στο πρωτάθλημα της Super League. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, πολύ ψηλά στη βαθμολογία παραμένει ο Παναθηναϊκός μετά τη χθεσινή νίκη του με 85-67 επί της γαλλικής Βιλερμπάν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πλέον το ρεκόρ των Πρασίνων σε νίκες ήττες είναι στο 18-10 που τους κρατά, όπως είπα, στην τρίτη θέση της κατάταξης. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός προχθές πανηγύρισε μια σημαντική νίκη 74-69 επί της Βίρτους Μπολόνιας στο στάδιο Ενέας και Φιλίας και οι Ερυθρόλευκοι αναλυχήθηκαν στην πέμπτη θέση της κατάταξης. Την ερχόμενη Πέμπτη, 14 του μηνός, στις 8 παρατέταρτο, οι δύο ελληνικές ομάδες θα αναμετρηθούν στο κλειστό του Φαλήρου στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής και για τους ειδικούς λένε ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να καθορίσει και το πλεονέκτημα έδρας. Να παραμείνουμε στο μπάσκετ, να πάμε στο
μπάσκετ. Να θυμίσουμε ότι είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον πρώτο αγώνα, έτσι.
Τον πρώτο αγώνα τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός στην παράταση.
Α, οπότε πάμε τώρα, αν γίνει αντιστροφή ή όχι, θα δούμε.
Ναι, και είχε νικήσει νομίζω με δύο πόντους, οπότε θέλει κάτι παραπάνω.
Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικός αγώνας.
Βέβαια, πάρα πολλά χρόνια είχαν να παίξουν σε επίπεδο Ευρωλίγκας τόσο καθοριστικό παιχνίδι.
Σωστά. Ο Ολυμπιακός είχε χάσει τον αγώνα στο πρωτάθλημα.
Ναι.
Στο μεταξύ τους αγώνα.
Όχι, ναι, είχε χάσει και τα δύο παιχνίδια τα είχε χάσει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Και στο ΣΕΦ και στο ΟΑΚΑ. Θα υπάρχει μια εμβόλυμη έξτρα, ένας εμβόλυμος έξτρα αγώνας κατά την περίοδο των play-off, πριν από τα play-off δηλαδή. Ναι. Είναι μια διαδικασία στην Basket League. Μια σκέπα Basket League, 20η αγωνιστική, σήμερα τρία παιχνίδια, 5 και 4 Ολυμπιακός Λαύριο, Απόλλων Πατρών Περιστέρης στις 6 και στις 8 και 4 ΑΕΚ Προμηθέας, τα δύο Ολυμπιακός Λαύριο και ΑΕΚ Προμηθέας από την ΕΡΤ3, αύριο Κολοσσούς Ρόδου ΠΑΟΚ από την ΕΡΤ Sports, Καρδίτσα Παναθηναϊκός από την ΕΡΤ3 και Άρης Μαρούση. Αύριο, Κυριακή, θα διεξαχθούν και τα παιχνίδια της πρεμιέρας στο play-offs, που είναι πολύ σωστά. Καθώς έχουμε το ντέρμπι των Ιωνίων μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Κοτάμι στο Καραϊσκάκι, έχει προγραμματιστεί για τις 8.30 η Σέντρα. Θα προηγηθεί το Λαμία ΑΕΚ στις 5 και στις 9 η ώρα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη.
Ιδιαιτερότητα τα δίπλα γήπεδα.
Ακριβώς γι' αυτό το ανέβαιρα. Ενημερωμένο ζήσε. Είναι και κλεισμένο το φερόν τα παιχνίδια στη Λαμία και στην Τούμπα.
Αυτό τώρα με τη Λαμία μεσοβδόμαδα ακούγαμε ότι έχουν βγει κάποια εισιτήρια. Ενημερώναν τον κόσμο της ΑΕΚ πώς μπορεί να τα αγοράσει και από πού, δηλαδή εκεί στα ταμεία η ΠΑΕ, η Λαμία. Μετά την επόμενη μέρα βγήκε μια άλλη απόφαση που ακύρωσε το... Τι ακριβώς έγινε?
Η αρμόδια επιτροπή, το θέμα έχει να κάνει με τις κάμερες, ότι δεν είναι έτοιμες ακόμη.
Αυτές που πρέπει να μπουν οι καινούριες.
Ακριβώς, και υπάρχει θέμα. Επίσης υπάρχει μια ανακοίνωση από την επιτροπή που δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, αλλά έχει να κάνει με το μπάσκετ. Μέχρι τις 9 Απριλίου πρέπει να όλες οι ομάδες της Basket League επίσης να έχουν ενεργοποιήσει το σύστημα με τις κάμερες σε όλα τα γήπεδα. Αλλιώς θα γίνονται και κλεισμένο το θερόν και ό,τι άλλες επιπτώσεις θα υπάρχουν. Αυτό για τη Λαμία. Στην Τούμπα είναι τιμωρία για βεκαλικό στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Οπότε είναι και κλεισμένο το θερόν. Στο βόλεϊ, να πάμε πριν να κλείσω, να πω ότι μια μεγάλη πρωταγωνίστρια, η Κούμπουρα, η σπουδαία αυτή αθλήτρια, έκανε φίλο και φτερό την άμυνα του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ. Ο Ολυμπιακός νίκησε 3-1 σετ με ανατροπή στο δεύτερο ημιτελικό του κυπέλου βόλεϊ και αύριο Κυριακή στις 8 και 4 από την ΕΡΤ3 θα διεκδικήσει το 10ο τρόπο της ιστορίας απέναντι στην ΑΕΚ. σε ένα σπουδαίο τελικό που θα διεξαχθεί στο Λουτράκι με μετάδοση, επαναλαμβάνω, από την ΕΤ3. Η Ένωση στον πρώτο ημιτελικό επιβλήθηκε του Άρη με 3-0 σετ. Και να κλείσω λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League του Πόλο, καθώς σήμερα στις 9:30 από την ΕΡΤ Sports 2 θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος. Είναι η όμιλη της προημιτελικής φάσης και φιλοδοξεί φυσικά να πάει και στο Final Four Ολυμπιακός απέναντι σε Φερεντσβάρος, Μπαρτσελονέτα και Μπρέσια.
Μάλιστα. Πλούσιο το Σαββατοκύριακο από μεταδόσεις. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς απόγευμα. Ο καιρός. Για αύριο στα βόρεια προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα, αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από τις μεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος χερός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις πρωινές ώρες και από το απόγευμα αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου κατά τόπους θα σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 5 και βαθμιά στο Ιόνιο 6 και από τις απογευματινές ώρες 7 και τοπικά 8 μποφόρ, και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά στα 12 έως 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, στα βόρεια θα φτάσει στους 15 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές στους 18 με 19 και τοπικά στα δυτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική σχεδόν έθριος ο καιρός, αύριο με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στη Θεσσαλονίκη, η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 0,9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Πολυδιεύχης Παπαδόπουλος, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφώνης Ζικίδης. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.